Bon ditë një podcastin, miqësisht e Lida, episodi 124. Ju uroj dëgjim apo shikim të këndshëm. Miqësisht e Lida.
Miq, dua të ndaj një mesazh, të cilin e mendoj që është pak a shumë, shumë urgjent, dhe është një mesazh që ju drejtohet burimeve njerëzore dhe drejtuesve të cilët e bëjnë vetë funksionin e burimeve njerëzore. Atë mesazhi që kam është kujdes për njerëzit dhe e lidhur ngushtë kjo me periudhën e post-pandemisë. Në mënyrë të vazhdueshme po shoh njerëz që më drejtohen dhe më shkruajnë brenda faqesimet për një intervistë falas. Dhe që nga koha e pandemisë e këtë mesazh, këtë rubrikë po e mbuloj vetë me idenë për të ndihmuar sa më shumë njerëz. Realisht jam duke u thënë që nëse vjet në këtë kohë që i bie sapo kishte nisur pandemia, shumica e njerëzve kur flisnin problemin më të madh kryesore kishin sepse saqë mbyllur dhe kur unë pyesja çka kishte pasur përpara, më flisnin për periudhën përpara 26 nëntorit që ishte tërmeti, dhe me rakun i madh i tyre ishte ecje në karrierë, si të gjendeshin mënyrat e tjera e tjera. Sot shumica e njerëzve me të cilët flas ose janë realisht në një punë dhe ose janë në kërkim të një pune, por nuk janë me probleme të mëdha të themi ekonomike që shfaqin, por janë me probleme të mëdha të shëndetit mendor. Është kaq e dukshme sa unë mendoj që është një thirrje që unë dua të dërgoj të gjithë atyre që punojnë në burimet njerëzore dhe siç thash drejtuesve të bizneseve, me logjikën që ju lutem shikoni njerëzit. Janë disa shenja që ne mund të dallojmë nëse këta persona realisht kanë nevojë për një ndihmë konkrete. Dhe në fund fare do them edhe një dy sugjerime që unë ndaj dhe me klientët e mi dhe që kam parë që kanë funksionuar. Dy shenja që mund të shikojmë që stafi ynë është realisht shumë i dëmtuar nga ana mendore, nga ana e shëndetit mendor, përsa i takon produktivitetit kur janë me ne. Një gjë që mund të shikohet është që mund të shikoni ndryshime të mëdha në sjelljen e tyre. Nëse dikush më përpara ka qenë një person i cili ka qenë shumë i sjellshëm apo ka qenë shumë i qeshur, tani ti mund ta shikosh që mund të jetë totalisht i mërzitur, gjithkohën në humor të keq, ose e kundërta, dikush që ka qenë një person i cili në mënyrë të vazhdueshme ka bërë pyetje për çdo sugjerimin tuaj apo ka qenë si thua ai kontrapedali, por nga ana tjetër ishte një person të cilit ju e dëgjonin sepse kishte shumë brum brenda vetes, por formati ishte që të kundërshtonte në fillim, tani mund të shikosh që ky person mund të ketë bërë shumë i qetë. Pra janë disa shenja. Shenja e parë, shikoni ndryshime, ju lutem, në sjelljen e njerëzve. Si i keni njohur dhe si shikoni që të jenë tani. Arsyeja është që në moment që shikojmë këtë ndryshim, ne duhet të kuptojmë që këta persona tani që ne flasim, në shumicën e rasteve, bazuar në intervistat që unë sapo ju thash, deklarojnë që janë duke bërë punën, janë duke bërë minimumin e punës, janë të pakapshëm sepse ja din anën punës në një farë mënyre dhe janë totalisht jo prezent në punë. Arsyeja pse e bëj zhurmë dhe dua ta bëj si tip thirrje për burimet njerëzore është sepse nuk do të shikohet kjo gjë deri në momentin që ti pret të marrësh të shikosh sa dhe si do realizojnë detyrat kur ti të bësh vlerësimin e performancës. Kjo duhet parë dita me ditë. Për arsyeën e thjeshtë se këta persona janë që dëmtojnë jashtëzakonisht shumë edhe personat rrotull tyre. Pra është i dëmtuar vetë mëndërisht, në kuptimin kur them mëndërisht nuk flasim për ata persona të cilët ju e shikoni që kanë nevojë për një trajtim profesional, që duhet të shkojnë tek psikologu apo duhet të shkojnë tek një psikiatër. Flasim për persona të cilët kanë ndryshuar sjelljen në vendin e punës dhe shikojnë që është një sjellje e cila në vend që të jetë produktive është destruktive. Mendoj që është ky momenti që ne do të bëjmë këtë shikim dhe këtë i takon ta bëjnë burimet njerëzore ose persona të cilët mbulojnë apo zbatojnë funksionin e burimeve njerëzore. Çfarë unë do të sugjeroja që e shoh të domosdoshme është një orë më parë të lihet një moment i caktuar, një orë e caktuar në javë, ku të ftohet dikush i cili është një psikolog, i cili është i mirë testuar, që ju keni parë që ka një rekord apo ka një rrugë suksesi që ka punuar diku dhe di çfarë flet. Janë më shumë ata që quhen occupational psychologist, pra psikolog të cilët merren me tregun e punës, që janë të trajnuar për këtë gjë. Unë do të mendoja që këta persona duhet të ftohen të paktën një ditë në javë, të jenë në një prej zyrave tuaja, që të jetë një vend privat dhe stafi t'i thuhet që është i këshilluar që të kaloj dhe të takoj psikologun, Ose mund mos ta quan një psikolog, mund thonë që është një coach i cili ka background, ka vjen nga një përgatitje si psikolog, por që do na ndihmoj për situatën e post-Covidit. Miq, nëse nuk do të ishte kaq e rëndësishme, nuk do ta ndaja me ju. Është një mesazh që më së shumti shkon tek burimet njerëzore. Nuk është e vështirë të bëhet kjo gjë. Nga ana tjetër do të thoshja, ju lutem ndihmoni stafin të kthehet prapë atyre analizave vjetore që të shikoni, sepse shumë prej tyre prej Covidit ose prej situatës prej Covidit është që mund të jenë të dëmtuar, dhe kjo reflekton gjithmonë më shumë s'pari në familjet e tyre, në ata si persona, në ndryshimin e sjelljes së tyre, por ndikon drejt për drejt edhe në uljen e produktivitetit. Duke uruar në një farë mënyrë të kemë çuar një mesazh të duhur atij ku duhet, do doja që kushdo që ka dëgjuar deri në fund, ndoshta e kupton rëndësinë e kësaj gjëje aq sa mund t'ia çojë dikujt tjetër. Ju lutem, nëse keni pyetje për persona që unë mund t'ju lidh, që mund t'ju ndihmojnë, që kanë këtë aftësi, ju lutem më shkruani nëpërmjet rrjeteve sociale, që unë t'ju jap disa emra dhe ju të komunikoni me ta vet. Janë persona të cilët unë shoh që dita me ditë po shtojnë vlerë në kompanitë ku shkojnë. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, miq, kujdesuni për njerëzit. Së pari jemi njerëzor dhe pastaj jemi burime njerëzore. Miqësisht, Elida.